hayi le into okwakuvele kumele yenzeka okokuqala yini culturally kuzwelele esindebeleni umuntu kangagedwa ukuthi aniwajokuthi one so khonokho nje vele angazi ukuthi wakuhlala laphansi wakuvuma ngibani and kwamanejwa njani in terms of ukuvikela abauthi ngesilungu i-trauma ukudabuka kwabantu uma umuntu ethe wafa kudala ukuthi ufuna ukuthi umgebhe uletha amathamba akhabone abantu futhi so that khonokhoyana nje kodwa kuqala singakangeni i-term to ukuthi kwenziwa njani njalo kwenzelwane yinto esenzima siqala ngayo sengitsho njalo-ke kwakuthiwa isilungu i-genocide so ma uzathi wena ngoba usunguwobusayo wawuvele unguwe futhi owawugijima phambili labo bantu bebulawa ubusubhoda ngemva kwabantu abakhalayo besukuhlungu ngokufa kwezihlobo zabo kuye kuthi abageje bengcwatshwe kungazange kungene enzikini impelo yokuthi bantu bebulawa vele babebule so inkinga enkulu yokuthi kuthiwe khona kugejwa abantu kungelaqiniso elidilwe elisenseswabani ukuthi lo muntu esimgebhayo lo ubulewe yini
hayi kuyezwakala wena-ke mnumzana Sibanda uthini ngodaba lolo uyavumelana laye na umnumzana Ndlovu
uqondile kakhulu umnumzana Ndlovu ekuthini inhlwa lesi iba njengekhanda iyadijinyiswa kwagijinyelwa ukuthi kwenziwe ezinye izinto kungaqalanga kwenziwa ezinye eziqakathekileyo mina-ke manje ngifuna ukukhuluma njenge-direct victim yegugurawundi kangiyigugurawundi kangiyibale emaphepheni igugurawundi kangiyizwa emarediweni igugurawundi ngayibona ngawamamehlo ngahlala ezintabeni ngalahlekelwa izihlobo abantu babulawa phambi kwami ngingumntwana amatisha ami ayenziwa konke odadewethu lobaba badlwengula ngikhangele so from a victim point of view labanye bami engibaziyo esikhulumisanayo esasiphaya esakubonayo kusenzakala akusiyo ndlela eqondileyo ukuthi sigijimele ukungcwaba ukungcwaba yinto okumele ukuthi ngabe yenziwa ekucineni into yokuqala okumele sibayazi mina njengami engiyidingayo yikuzama ukuthi ngabe ngiyazwisisa ukuthi bona labana abantu ababesibulala ababeshaya amatitsha ethu bebulala izihlobo zethu babezibulalelana okwesibili kulabanye abantu futhi uyagijima ungcwaba kwakule maqembu abantu abaningi ama-dissident lawa ayebulala abantu kakhulu abantu abafube emathebeni asifuna ukukhuluma iqiniso into leyana imbi kulabanye abantu abathiwa ngama-dissident ababebulala abantu berepha abantu besenza konke njalo ebusuku emini wawuthona ubitshawa ngamasosha libulawa ngamasosha ebusuku libulawa litshawa futhi ngama-dissident sifuna ukubakwazi ukuthi ingcwaba lelo muntu lowo ogejiweyo wabulawa ngama-fifth brigade kumbe wabulawa ngama-dissident njalo sifuna ukubakwazi kho kutsho ngundlovu ukuthi esifa njalo lo muntu wafa njani wabulawa kuyini uhlupho lwakhona yokuthi lapha sikuzama ukuvalwa iqiniso kodwa-ke mina isifiso engilaso yokuthi ngabe siqale saqala phansi ekuthini kanti vele abantu abagejwayo babulawa mbani njalo kwakutheni
ye nanto udaba mnumzana Ndlovu uthini ngalokho sekukhulunywe ngubaba uSibanda
okuqala ngifuna ukuthi ngikhorekthe into ezimbili yakuqala ngiye ukuthi mina nje bazabotshwa angithongi ukuthi bazabotshwa
okay
babotshwe ngaphandle makuyukuthi kwakuvunyelweni abantu bavuma ukuthi asenzeni truth and reconciliation commission ezokukhuluma iqiniso kutholelwane sekuvunyelwene lokho but if kubuya kuvela emthethweni baze baboshwe so kunendlela ezimbili okungenziwa ngakhona khona kwenziwe kube yinto yokutholelana kukhunyiswana umlotha or kuboshiswana so ma kuboshiswana yi-different issue angitsho ngithi bazwe kuzofunakala ukuthi kwenzakale khona okwesibili uma kukhulunywa-ke indaba le esensitive kanje mina ngaze ngijabulele ukuthi bese kuthelwa ukuthi ama-dissident abulala abantu njengoba esisho esibanda indaba yegugrawundi nami-ke angizwa ngabantu ngayi-witness anginalo i-one kithi emamvanjeni emhlabangu betholotho okwakulwa m p khona ulokhuusenatan moya angizange ngibone khonapho ngisakhula ngithela isimbuzi nkoma angizange ngibone noyedwa kuthiwa kumbe ngizwe kuthiwa kulo muntu osebuza ngama-dissident abantu bonke engibaziyo nabanye engangibazi ngamehlo ami ngizwana njalo nabanye ngababona betshawa ngibhekile babeshawa ngama-background not i-dissident so kugcina kudanisa khonokho Sibanda ukuthi kuthi khulunywa ngendaba yobuhlungu kangaka betho kuthiwa okunye njekube kukhophanyana okunani okwenzekalayo sifike sifike sikwenze kulingana nalokho okukhulu esikhuluma ngakho kusuka kusikhathaza lokho bese kuthenza sifuna ukubuza ukuthi uvela ngaphi akuveli kibo yini ababusi kwanabo ababesebeplanta abantu babo ukuthi ba-neutralize into enkulu ngokuthi kuphiwe khona kulama-distance nawo avelayo vele kubala abantu asibazi nabo njengoba ngisho